Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με έναν super special καλεσμένο μας σήμερα στο στούντιο. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με μπάσκετ και το νέο θρίαμβο του Ολυμπιακού έπειτα από την νίκη κόντρα στη Ρεάλ χθες. Σαρωτικός Ολυμπιακός απέναντι στην Μπαρσελόνα, την ισοπαίδωσε με μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε αλλά μονίμως στο στούντιο για μία ώρα σήμερα. Ένας special, επαναλαμβάνω, καλεσμένος. Να το πω τώρα, Κωνσταντίνε, ή μετά? Τώρα. Απόστολος Χρήστου, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιονίκης μας της Κολύμβησης. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Συστήσου.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα.
Έχεις ξανάρθει, μου είπες, στην Ερασπορέ.
Ναι, πιο παλιά, κάποια χρόνια πριν.
Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί δεν ήσουν απλώς συνεπής στο ραντεβού. Εγώ σε περίμενα κάτω, μισή ώρα. Εσύ είχες περάσει τον έλεγχο, είχες ανέβει και ήσουν στη θέση σου. Και εγώ ήρθα στα τελευταία λεπτά. Λοιπόν, προφανώς αυτή η πειθαρχία, αυτή η συνέπεια φέρνει και τα αποτελέσματα που είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σίγουρα είναι κομμάτι που σε ακολουθεί όλη τη ζωή. Γι' αυτό είναι αρετές που τις έχεις για πάντα.
Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα με τον Απόστολο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι μαζί μας σήμερα. Πόσα χρόνια είχαμε, 100 και πλέον, να πάρουμε μετάλλιο στην Κολύμβηση?
128, νομίζω.
Τι λες, δε θηρίο. 1,98 είσαι.
98.
Και γιατί δεν έπαιξες, αδερφέ μου, μπάσκετ?
Ξεκίνησα Κολύμβηση και έμεινα εκεί. Πήγαινε καλά, οπότε το αγάπησα και συνέχισα εκεί. Δεν
ήθελα
κάτι άλλο.
Τέλεια. Μην μ' ακούς εμένα. Τα λέω εγώ αυτά. Μην μ' ακούς. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Τώρα μια πλειάδα αγοριών είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά και μετά θα αφιερώσω την εκπομπή στον Απόστολο Χρήστου. Βεβαίως θα έχουμε παρενθέσεις για τα ειδικά ένθετά μας. Η Έλενα Μπουζαλά λογικά θα φωτίσει ένα ξεχωριστό θέμα σήμερα. Περιμένω Κατερίνα Αναστασοπούλου. Θα δούμε αν θα έχουμε και Παναγιώτη Μπότσα ανάλογα με τις υποχρεώσεις του, τον ειδικό στα θέματα του υγρού στίβου και της Κολύμβησης. Σε λίγο όμως θα συναντήσουμε τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον οποίο ξέρεις από τι διακόπτουμε, Κωνσταντίνε? Θα τα πει ο ίδιος. Είναι στη γραμμή. Λάζαρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, Απόστολε, ψαρεύει αυτή τη στιγμή.
Και εμείς το ψαρεύω στο στοιχείο του. Απόστολε, κάνω ψαροτούπικο, άρα κολυμπάω κι εγώ.
Πού είσαι, Λάζαρε, πού ακριβώς είσαι, πες μας?
Τώρα είμαι στην πανέμορφη Λίμνο.
Και πήγες με το σκάφος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εκεί, μόνος σου?
Από τη Χαλκιδική, από την Ουρανούπολη. Μόνος μου ακολούθησε η σύζυγος, αλλά με το αυτοκίνητο, με το ferry boat.
Ο Απόστολος αυτή τη διαδρομή θα μπορούσε να την κολυμπήσει. Πόσα ναυτικά μίλια είναι, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να πάει κολυμπώντας από την Ουρανούπολη.
Είναι πολλά ναυτικά μίλια, δεν ξέρω αν τα.
Θα άντεχε. Εδώ θέλει αθλητές μαραθώνιας Κολύμβησης, Γιαννιώτιδες και τέτοιους. Σωστά, Απόστολε. Καλά τα λέμε. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, Λάζαρε, low post media παρακολουθούμε ανελιπώς. Βλέπουμε τα σχόλιά σου, βλέπουμε τι ανεβάζεις. Μας αρέσουν οι αναλύσεις σου. Συνεπώς, θέλουμε να μας πεις πώς γυρίζει το τσιπάκι ο Ολυμπιακός και έπειτα από τις ήττες στο Μόναχο την περασμένη Παρασκευή από την Μπάγερν και την Κυριακή στο Ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό, έρχεται Τρίτη-Πέμπτη για 2-3. Και μάλιστα χθες με ολοκληρωτική εμφάνιση, η καλύτερη φετινή του σε όλες τις διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος.
Ναι, όντως. Κοίταξε, για να βρούμε το τι φταίει, συνήθως παίρνουμε όλα τα data, κοιτάμε τα στατιστικά και κοιτάμε τι είναι αυτό που διαφέρει πάρα πολύ. Και το βρήκαμε. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι ο Ολυμπιακός άρχισε να γυρνάει την μπάλα. Και από πού το βλέπουμε αυτό? Υπάρχει ένα ειδικό στατιστικό το οποίο μετράει πόσες επιθέσεις έχουν γίνει στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. Στι κάθε επίθεση, φανταστείτε ότι η ομάδα έχει 24 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει. Όταν εκτελεί πολύ γρήγορα, σημαίνει ότι ο ρυθμός είναι πολύ ψηλός. Άρα κάνει γρήγορες επιθέσεις, δεν κάνει πολλές πάσεις. Ενώ όταν εκτελεί στα τελευταία δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι όλο το σύστημα ολοκληρώθηκε. Η μπάλα έφτασε εκεί που το έχει σχεδιάσει ο προπονητής εξ αρχής. Για να φανταστείτε τέτοιες επιθέσεις, με το Παναθηναϊκό που έχασε είχε μόλις 9. Ενώ με τη Ρεάλ και την Βαρκελόνη είχε 19 και 20, δηλαδή τις διπλάσιες επιθέσεις.
Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
Αυτό είναι τεράστιο για να φανταστείτε και να καταλάβουν οι θεατές ότι γενικά όλες οι κατοχές είναι περίπου από 70 έως 80. Όταν τις 19 με 20 τις κάνεις στα τελευταία δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι γυρνάς, κάνεις πολλές πάσες, κάνεις όλα τα screen. Πολλές φορές όταν μας λέει ο προπονητής βγάζει ένα place, το place ξεκινάει από μια απλή τρίπλα και καταλήγει, κάνει πάσα, κάνει screen και περνάει από όλα τα στάδια και στο τέλος καταλήγει.
Είναι αυτό που λέμε ολόκληρο, γίνει ολόκληρο.
Ας το πούμε έτσι, είναι ολόκληρα τα place. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κλειδί στην επίθεση, δηλαδή αυτή ήταν η διαφορά με το Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ και τη Βαρκελόνη, ήταν ότι ο Ολυμπιακός περνούσε την μπάλα μέχρι το τέλος.
Μ' αρέσει τώρα που κάνεις αυτή τη φοβερή ανάλυση για το επιθετικό κομμάτι. Θα περίμενα βέβαια, γιατί έτσι το είχα στο μυαλό μου, να ξεκινήσεις από την άμυνα που επανεμφανίστηκε. Τη συμπαγή άμυνα του Ολυμπιακού.
Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, στην άμυνα και εκεί θα πρέπει να δούμε ένα χοντρό στατιστικό, το οποίο θα κάνει τη διαφορά σε ένα παιχνίδι που χάνει ο Ολυμπιακός και σε παιχνίδια που κερδίζει. Λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γενικά ο Ολυμπιακός είναι καλός στην άμυνα, δηλαδή είναι average προς καλός σε όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν πολλά αμαρκάριστα σουτ. Αφήνει τελείως ελεύθερα σουτ και δεν μιλάω τώρα ένα σουτ που απλώς μπήκε.
Καμιά δεκαριά άφησε με τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.
18.
18.
18 ελεύθερα σουτ. Ναι. Εγώ δεν μιλάω τώρα για πόντους που μπήκανε. Μιλάω
για τα σουτ που έγιναν. Σουτ. Ναι.
Πόσα σουτ λοιπόν είχε με την Βαρκελόνη?
Uncontested.
8.
Αμαρκάριστα. Αμαρκάριστα.
Αμαρκάριστα,
ναι.
Σουτ. Mm-hmm. Άρα δεν χρειάζεται να ψάξεις και πάρα πολύ. Σημαίνει ότι η άμυνα έχει βρει το ρυθμό τους. Οι παίκτες πλέον γνωρίζονται. Γιατί ξέρετε, τέτοια αμαρκάριστα σουτ δεν είναι ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά είναι ότι οι παίκτες ακόμα δεν έχουν συντονιστεί καλά. Δεν έχουν βρει τα πατήματά τους και ειδικά σε ένα στυλ όπως παίζει ο Ολυμπιακός, που είναι πειθαρχημένο μπάσκετ, που ο καθένας ξέρει τη θέση του, δηλαδή πρέπει να τα μάθει παπαγαλαία. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί έχουν έρθει πολλοί καινούργοι παίκτες και είναι δύσκολο στο να βρεθούν. Δηλαδή είναι θέμα συντονισμού. Είναι θέμα επαναλήψεων. Και τέτοιες επαναλήψεις προφανώς έχει κάνει αρκετές ο Ολυμπιακός και με το παιχνίδι έχει βελτίωσει. Με αποκορύφωμα το τελευταίο παιχνίδι που άφησε μόλις 8 αμαρκάριστα σουτ.
Λοιπόν, με βάση αυτό που είδαμε Τρίτη-Πέμπτη, ποιο νομίζεις ότι είναι το potential του Ολυμπιακού πλέον συνολικά για την Ευρωλίγκα? Είδαμε να παίζει και άσχημα, είδαμε να παίζει και μέτρια και πάρα πολύ καλά. Άρα όταν μια ομάδα φτάνει να παίζει σχεδόν το τέλειο μάτς, αυτό σημαίνει ότι θα το επαναλάβει μετά από μήνες και ειδικά την κρίσιμη εποχή?
Είναι σαν το τροχό που γυρίζει. Αρχίζει και παίρνει φόρα. Όταν παίρνει φόρα μια μηχανή και αρχίζει και τρέχει, είναι δύσκολο να τη σταματήσει. Σίγουρα, βέβαια, υπάρχει το ότι το ήρθε μετά τον Παναθηναϊκό, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που ήταν σταματημένος ο τροχός, άρχισε να το σμπρώχνουν και αυτός ο τροχός πήρε μπρος. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός στα επόμενα παιχνίδια, όσο περνάει ο καιρός, θα βελτιώνεται. Γιατί το χαρακτηριστικό του Ολυμπιακού είναι το πειθαρχημένο μπάσκετ, είναι τα συστήματα που βάζει ο Μπαρτζόκας, δεν έχει αυτό το ελεύθερο μπείτε μέσα και παίξτε όπως θέλετε. Έχουν συγκεκριμένες γραμμές. Και αυτές οι γραμμές θέλουν επαναλήψεις, αλλά θέλουν χρόνο. Όσα πιο πολλά παιχνίδια θα έχουμε, όσο πιο προς το τέλος του πρωταθλήματος θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός, κάθε παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερο.
Και επειδή έχουμε μπροστά μας το μεταξύ τους παιχνίδι για την Ευρωλίγκα την ερχόμενη Παρασκευή, 8 του μήνα, και περιμένουμε και το μεγάλο μάτς στο Βελιγράδι απόψε του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα, με ρόστερ διαφορετικά από τα ρόστερ που έπαιξαν την περασμένη Κυριακή, τι πιστεύεις για το μάτς που έρχεται σε 7 μέρες?
Ένα μπορώ να πω, ότι θα είναι κλειστό μάτς. Θα είναι σίγουρα ντέρμπι και αυτό δεν το λέω μόνο επειδή είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γενικά στην Ευρωλίγκα υπάρχει μια τέτοια τάση ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές και όλοι κερδίζουν τους πάντες. Όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες και όλοι μπορούν να χάσουν από τους πάντες. Άρα θα δούμε σίγουρα κλειστό μάτς, δηλαδή οι διαφορές θα είναι μικρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει όμορφο μπάσκετ. Γιατί και οι δύο ομάδες παίζουν πολύ, πάρα πολύ όμορφα. Αν συγκρίνουμε αυτές τις δύο ομάδες, δεν υπάρχει κάποια διαφορά να πεις ότι κάποιος είναι πολύ καλύτερος στα rebound, κάποιος είναι πολύ καλύτερος στα ποσοστά. Έχουν διαφορετικά στυλ και αυτό είναι η ομορφιά του μπάσκετ. Θα δούμε δύο διαφορετικά στυλ. Ο Αταμάν παίζει ελεύθερο μπάσκετ, δηλαδή αφήνει στους παίκτες
την ατομική πρωτοβουλία. Ναι.
Μπράβο. Ενώ ο Μπαρτζόκας θέλει τις συγκεκριμένες γραμμές.
Πιο πειθαρχημένο, ναι.
Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι δύο διαφορετικές τακτικές και η ομορφιά εδώ είναι το ποια θα επικρατήσει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε το ψάρεμα. Εξαιρετική η ανάλυση σου. Low Post Media, Λάζαρος Παπαδόπουλος. Σε ευχαριστώ, Λάζαρε. Να σε καλά. Απόστολε, για ένα λεπτό ακόμα, γιατί ζητάει να παρέμβει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Προφανώς έχει ο Πέτρος ρεπορτάζ για τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας και τα συναφή, αλλά θα μας τα πει ψυχούλα καλύτερα. Έλα, ψυχούλα.
Τι έγινε, ψυχούλα.
Εδώ, Απόστολος Χρήστου στο στούντιο. Χάνεις.
Χάνω, ναι, όντως χάνω. Άκουγα και πριν, βλέπω τα ωραία βίντεο που κάνει ο Λάζαρος.
Low Post Media, ναι.
Ναι, ναι, Low Post Media. Spot Up, δεν λέει Spot Up, πώς το λέει.
Spat.
Ναι. Yes, Spat.
Κάρε λοιπόν, Ισκάρι, συνέχισε.
Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. 11 ώρα βγήκαν τα εισιτήρια, ναι. Σε 2 ώρες μέσα, δηλαδή μέχρι τη μία,
ναι.
Είχαν εξαντληθεί, είχαν φύγει μάλλον πάνω από 10.000 εισιτήρια. Για το παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία μιλάμε, που θα γίνει, ναι, στις 14.05. Τρεχάτε να προλάβετε όποιο θέλετε. Γιατί μετά φωνάζει και θα λέτε κανένα εισιτήρια και έχουμε τέτοια πράγματα.
Ωραία.
Μέσα σε 2 ώρες έφυγαν πάνω από 10.000 εισιτήρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε ολοταχώς προς ένα sold out. Θα γίνει
πρωτοφανές. Ναι, πρωτοφανές για τα τελευταία χρόνια. Μετά τη 2004 εποχή. Ωραία, Πέτρο, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, Απόστολε, γυρνάω σε σένα, γιατί η εκπομπή είναι για σένα σήμερα. Δώσε μας τώρα την εικόνα. Πριν, στη διάρκεια και μετά. Ξεκίνα την αφήγηση εσύ. Προετοιμάζεσαι. Στο φουλ. Όλη την περσινή σεζόν. Πότε φουλάρεις, μετά την άνοιξη?
Καταρχάς, ο στόχος για το Ολυμπιακό Μετάλλιο είχε ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. Που λόγω επιδόσεων πίστευα ότι είναι στις δυνατότητές μου. Οπότε, ναι, είχε μπει στο μυαλό μου σαν όνειρο και στόχος. Από εκεί και πέρα, η κόρυφος έγινε τη χρονιά που μας πέρασε μέχρι τον Ιούνιο περίπου. Τον τελευταίο μήνα είχαμε ξεκινήσει ξεκούραση, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στο Παρίσι.
Επειδή ο κόσμος ανοίγει την τηλεόραση στους αγώνες και βλέπει την προσπάθειά σου. Και νομίζει ότι αυτό είναι. Ειδικά τα νέα παιδιά. Μπορείς να περιγράψεις σύντομα. Έχουμε το χρόνο τώρα, θα τα πούμε όλα. Πώς δουλεύεις. Δηλαδή, πώς προπονείσαι. Πώς είναι η καθημερινότητά σου. Η καθημερινότητα του Ολυμπιονίκη, ποια είναι. Γιατί το είπες τώρα με τρεις φράσεις. Τριετές πλάνο. Κορυφώσαμε το 2024 μέχρι τον Ιούνιο και πήγαμε στους αγώνες τον, ναι, Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Σίγουρα ήταν τα τελευταία χρόνια τα κρίσιμα λόγω του στόχου που είχαμε θέσει, επειδή πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Αλλά εγώ κολυμπάω 20 χρόνια συνεχόμενα, από mm-hmm. 7 χρονών. Mm-hmm. Ο πρωταθλητισμός έχει ξεκινήσει περίπου στα 15. Mm-hmm. Οπότε είναι μια συνεχόμενη πορεία που προσπαθώ, έτσι ώστε να γίνομαι καλύτερος, να προσπερνάω δυσκολίες και είναι μια καθημερινή τριβή με το άθλημα. Δηλαδή είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο πρέπει να ανταπεξέλθεις έτσι ώστε να φτάσεις τη στιγμή που πρέπει έτοιμος για να εκμεταλλευτείς κάθε ευκαιρία.
Η καθημερινότητά σου ποια είναι?
Εγώ καταρχάς όσο πήγαινα σχολείο κολυμπούσα και πριν το σχολείο 6 ώρα το πρωί.
6 ώρα πέφτεις στην πισίνα?
Ναι, 6 ώρα με 7.30-8 παρά πήγαινα μετά σχολείο. Έφευγα από το σχολείο, πήγαινα πάλι προπόνηση και γύρναγα απόγευμα προς βράδυ σπίτι. Αυτό γινόταν τα χρόνια που ήμουν στο σχολείο. Μετά συνέχισα το ίδιο πρόγραμμα χωρίς το σχολείο. Κολύμπαγα λίγο πιο αργά το πρωί, αλλά πάλι κολύμπαγα τρεις φορές την εβδομάδα, δύο φορές. Και έτσι πήγαινε η όλη ιστορία αυτά τα χρόνια. Πραγματικά είναι μια πορεία που θέλει πολύ υπομονή, γιατί πηγαίνεις και σε περνάς τον εαυτό σου ουσιαστικά κάθε μέρα. Mm-hmm. Είσαι εσύ και ο εαυτό σου, γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι μοναχικό άθλημα η κολύμβηση, όπως και όλα τα ατομικά αθλήματα. Mm-hmm. Οπότε κάπως
εσύ
έτσι.
Και το νερό.
Ναι, εγώ και το νερό.
Εσύ, οι ανάσες σου, οι χεριές σου και το νερό.
Ναι.
Και οι πόδιες. Δεν το συζητάω.
Ναι.
Στην Ολυμπιακή χρονιά, στην κορύφωση της προετοιμασίας, πόσες ώρες προπονήσεων, πόσες ώρες κολυμπάς?
Σίγουρα τη μέρα μια μισή ώρα και άλλη μια μισή το πρωί, τρεις φορές την εβδομάδα που έχω διπλές προπονήσεις.
Και για τα δικά σου αγωνίσματα, ποιο είναι το στυλ της προπόνησης?
Εγώ επειδή κολυμπάω πιο μικρές αποστάσεις, μέχρι 200 μέτρα, Δεν χρειάζεται, ναι, 200, μέχρι 200 μέτρα ύπτιο δεν χρειάζεται μεγάλο όγκο προπόνησης, περίπου στα μέχρι 5 χιλιόμετρα την ημέρα κάνω.
Mm-hmm, mm-hmm. Και συνήθως γρήγορες διαδρομές, ε?
Ναι, περίπου τα 3 φορές την εβδομάδα είναι τα δύσκολα σετ, από 1000 μέτρα περίπου, που είναι mm-hmm. υψηλές εντάσεις, έτσι ώστε να κάνω προσαρμογή στις μηχανισμούς που πρέπει να ενεργοποιηθούν την ώρα του αγώνα.
Καλό μήνα, είπαμε.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα, σου λέει κάτι 1η Νοεμβρίου?
Ναι, έχω γενέθλια σήμερα.
Τον αθεόφοβο. Ακούς τι γίνεται. Εμένα δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πρώτον με στείνει, ναι, πρώτον με στείνει μισή ώρα γιατί είναι συνεπής και έχει ανέβει μόνος του. Και πώς θα ξεκίνησε την εκπομπή μόνος του. Δεύτερον, έχει επιλέξει τη μέρα που έχει γενέθλια και νομίζει ότι δεν το ξέρω. Έχεις έτοιμο το happy birthday μέχρι να έρθει η Αναστασοπούλου? Στο τηλεφωνικά εννοώ. Κωνσταντίνε, κάνε γρήγορα τη δουλειά να τα εκατοστήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Και πάντα τέτοιες επιτυχίες και ακόμη μεγαλύτερες. Και μέχρι να έχουμε και την Κατερίνα στη γραμμή για να ακούσει και αυτή το τραγουδάκι, είναι μια συμβολική μέρα που έρχεσαι στο στούντιο. Λοιπόν, πόσα έκλεισε σήμερα? 96?
28.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Η πιο παραγωγική ηλικία για τους αθλητές. Εσύ τον εαυτό σου τον θεωρείς επαγγελματία όπως το θεωρούμε εμείς? Γιατί εμείς λέμε top class αθλητής, σούπερ επαγγελματίας. Εσύ τον θεωρείς σούπερ επαγγελματία με τις συνθήκες που προπονείστε στη χώρα μας?
Σίγουρα οι συνθήκες θα μπορούσαν να ήταν καλύτερες, αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς συμπεριφερόμαστε σαν επαγγελματίες. Δηλαδή, η δουλειά που κάνουμε είναι καθαρά επαγγελματική για να καταφέρουμε να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, αν στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά και στα αθλήματά μας δεν ισχύει ο όρος επάγγελμα, αυτό δεν αναιρεί την προσπάθεια που κάνουμε και την εικόνα που δείχνουμε γενικότερα.
100%. Αλλά όταν πας στα meeting. Και δεν αναφέρομαι τώρα στην κορονίδα των εκδηλώσεων που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα ξαναγυρίσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε λίγο. Γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα story, μια από τις πιο όμορφες ιστορίες και των αγώνων, όταν μιλάμε για την Ελλάδα και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα αυτό που έκανες. Και θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Όταν συναντάς τους άλλους αθλητές υψηλών επιδόσεων στα meeting, αισθάνεσαι καθόλου μειονεκτικά?
Τα πρώτα χρόνια, αλήθεια είναι πως υπήρχε μια μεγάλη διαφορά, η οποία την ένιωθα αισθητά. Πάντα όμως προσπαθούσα για το καλύτερο και όσο βελτιωνόμουν, πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχω να ζηλέψω και να θεωρήσω ότι έχει κάτι περισσότερο ο αντίπαλος.
Η Ομοσπονδία είναι δίπλα σας?
Η Ομοσπονδία είναι δίπλα μας, μας στηρίζει και όσο βελτιώνεσαι και φαίνεις αποτελέσματα, είναι πραγματικά δίπλα σου και σε βοηθάει.
Με ποιο team δουλεύεις? Δηλαδή, πόσοι είσαστε στο team, εσύ και ο προπονητής σου?
Είμαστε αρκετοί. Το team μου είναι.
Εσύ, η οικογένειά σου και ο προπονητής σου?
Όχι, είναι μεγάλο.
Εσύ, εγώ, ο αδερφός και ο προπονητής σου?
Όχι, έχω γυμναστή, φυσιοθεραπευτή, βιοχημικό, εργοφυσιολόγο, έχω ψυχολόγο αθλητικό. Γενικά είναι ένα μεγάλο team.
Άρα γίνεται σωστή δουλειά.
Γίνεται
Γι' αυτό
σωστή δουλειά, ναι.
Έκανα απλοϊκά το ερώτημα νωρίτερα και ας πούμε προσπάθησα λίγο να ευθυμίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι πίσω από σένα υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα που δουλεύει, έτσι.
Ναι,
μπορεί να είναι ατομικό το άθλημά σου, αλλά υπάρχει και η ομαδική δουλειά.
Ατομικό είναι μόνο τη στιγμή που είμαι μέσα στην πισίνα και αγωνίζομαι. Έξω από το νερό πρέπει να έχω μια ομάδα πίσω μου να αναλύει το κάθε τι που κάνω, έτσι ώστε να είναι σωστό το αποτέλεσμα με μια συλλογική προσπάθεια.
Λοιπόν, σε γνωρίζουμε σιγά σιγά. Σε γνώρισαν οι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι περισσότεροι μαζικά εννοώ, όχι αυτοί που ασχολούνται με την κολύμβηση, τον υγρό στίβο ή με τα αθλητικά και ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Έχουμε την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Έχουμε. Κατερίνα, πού είσαι? Εδώ, Κατερίνα, είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Περίμενε.
Είμαι μαζί σας στην παρέα.
Είσαι μαζί μας. Κοίτα, θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα τώρα για το παρτάκι που θέλουμε να στήσουμε εδώ. Διότι
με πολύ μεγάλη χαρά.
Διάλεξε τη σημερινή μέρα να έρθει ο Κύριος. Τη σημερινή μέρα. Κωνσταντίνε, πάμε να το αφιερώσουμε. Χρόνια του πολλά λοιπόν, Κατερίνα, 1η Νοεμβρίου του 96.
Να είναι καλά αυτή η μέρα. Κόσμο,
έτσι, έτσι.
Κόσμο για την ελληνική κολύμβηση και για τον ελληνικό αθλητισμό.
Ξέρεις τι λέω εγώ πάντα στις μεταδόσεις. Όταν τυχαίνει να έχει γενέθλια για κάποιο παίκτη τη μέρα του αγώνα, καλή ώρα τώρα όπως ο Απόστολος που είναι στο στούντιο της Eurosport και στην εκπομπή μας. Λέω κοπλιμέντι, που το λένε οι Ιταλοί αυτό. Κοπλιμέντι αλλά μάμα. Συγχαρητήρια στη μαμά.
Έτσι, έτσι.
Που τον έφερε στη γη, ναι. Έτσι δεν είναι.
Αλήθεια, ναι. Αλήθεια ναι. Είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν, τώρα, εσένα σε θέλω, διότι ναι. Τον προλόγησες καταπληκτικά στη γιορτή που έκανε η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς στη ΣΤΟΑ Τάλου πριν από μερικές μέρες, για να πάμε στο κομμάτι Ολυμπιακοί Αγώνες για την κορυφαία επιτυχία στην κολύμβηση μετά από 128 χρόνια μετρημένα, τον προλόγησες καταπληκτικά για το ταξίδι, κόλαση, παράδεισος. Σ' ακούμε για να το σχολιάσει.
Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια, Απόστολε. Και παίρνω πάσα και από τον Ευαγγέλη με αυτό που είπε για, για τα συγχαρητήρια στη μαμά. Εκείνη την ημέρα που πήρε το μετάλλιο, είχα συναντήσει τη μητέρα σου μπαίνοντας στο κολυμπητήριο. Και μάλιστα έρχεται και μου λέει: είμαι η μαμά του Απόστολου. Και εκείνη τη στιγμή, για λίγα δευτερόλεπτα, αναρωτήθηκα. Ποιο Απόστολο, γιατί έχουμε τρεις στην κολύμβηση. Έχουμε το Σίσκο, έχουμε. Λοιπόν, και με το που χαμογέλασε, κατάλαβα αμέσως ότι ήταν η μητέρα σου, γιατί είστε ίδιοι πραγματικά. Και υπήρχε μια ενέργεια εκείνη την ημέρα, αλλά εγώ θέλω να πάω λίγο πιο πριν, γιατί αισθάνομαι ότι ο Απόστολος έχει μια πορεία που χαρακτηρίζεται αυτό που λέμε πριν και μετά. Για διάφορα αφιερώματα που έκανα εγώ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχα πάει 12 φορές στο ΆΚΑ, όπου κάναμε και μια συνέντευξη μαζί, αλλά τις υπόλοιπες 11 τον έβλεπα να είναι σε αυτή την καθημερινότητα και τη ρουτίνα που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη για έναν αθλητή και ιδιαίτερα στην κολύμβηση, γιατί είναι αυτό που λέμε μετράμε πλακάκια, πηγαίνει πάνω κάτω τις διαδρομές και αναρωτιόμουν πόσες φορές το έχει κάνει αυτό στη ζωή του προκειμένου να ζήσει μια φωτεινή στιγμή. Αυτό λοιπόν το παιδί που ήταν ο ορισμός του στοχοπροσιλωμένου, αφοσιωμένου αθλητή, πάντοτε μετρημένος, δεν είχε πολλά-πολλά, μόνο προπόνηση, πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες με το όνειρο ενός μεταλλίου.
Αυτό ακριβώς που περιγράφεις, συζητούσαμε πριν έρθει στη συντροφιά μας.
Ναι, και είναι φυσιολογικό. Και το είχε αυτό το μετάλλιο και το γνώριζε ότι το είχε. Προερχόταν από ένα παγκόσμιο όνειρο για την ελληνική κολύμβηση, όπου είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου και γνώριζε ότι είναι στις δυνατότητές του. Το να πάρει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στην κολύμβηση στην πισίνα ήταν ένα όνειρο που μόνο να το ψιθυρίσεις μπορούσες και αν. Και αν. Λοιπόν, πηγαίνει λοιπόν και
λες για το χάλκινο στην Ντόχα, έτσι, στα 100 μέτρα ήπιο.
Ναι. Το καλό του αγώνισμα ήταν τα 100 μέτρα ήπιο, είναι σίγουρο ότι θα τα είχατε
Πάμε τώρα. Στο story των Ολυμπιακών Αγώνων.
Όχι, έχει σημασία το πριν και το μετά, για να μπορεί να αξιολογήσει κανείς το χαρακτήρα αυτού του παιδιού και για το πώς έφτασε στην επιτυχία.
Εδώ θέλουμε να μείνουμε. Εδώ.
Λοιπόν, 100 μέτρα ήπιο, χάνει το χαλκίνο μετάλλιο για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει χειρότερη θέση από την τέταρτη και ιδιαίτερα όταν οριακά χάνει. Ένα πολύ μεγάλο όνειρο και επειδή ήμουν στην κολύμβηση τότε, θυμάσαι στη μεικτή ζώνη και όταν είσαι στη μεικτή ζώνη και παίρνεις την πρώτη δήλωση βγαίνει όλα τα ενέργεια
και τα συναισθήματα
και δηλαδή ήταν τόσο τσαντισμένος εκείνη τη στιγμή, πραγματικά τόσο τσαντισμένος που γυρίζει και λέει αυτό εκείνο το συγκλονιστικό μου, λέει τι να το κάνω το Λος Άντζελες, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι το Λος Άντζελες.
Άνω τελεία.
Αυτό που κυνηγούσα.
Πάμε εκεί λοιπόν. Στεκόμαστε εκεί. Έχεις βγει και λες αυτά που βγαίνουν, έχεις βγει από την πισίνα εννοώ, για ελάχιστα εκατοστά, δέκατα εκατοστά του δευτερολέπτου έχεις χάσει το μετάλλιο, στο δικό σου αγαπημένο ας πούμε αγώνισμα και λες τι να το κάνω το Λος Άντζελες.
Πραγματικά εκείνη τη στιγμή είχα αδειάσει συναισθηματικά. Είχα ένα κενό στο μυαλό μου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα, δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα από κανέναν. Ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, γιατί πραγματικά ήταν ένας χρόνος που είχα τη δυνατότητα να τον πετύχω. Mm-hmm. Αυτό με πόνεσε περισσότερο. Και με είχε στεναχωρήσει το ότι πέρασε από μπροστά μου όλη αυτή η πορεία που είχα κάνει αυτά τα χρόνια, που τον ονειρευόμουν κάθε βράδυ και το σκεφτόμουν, που πάλευα στην προπόνηση και έδινα τον καλύτερο μου εαυτό. Και όταν δεν μπορούσα, προσπαθούσα ακόμη πιο πολύ. Και πραγματικά πέρασαν όλα αυτά μπροστά μου και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
Σε εκείνο το flashback βλέπεις και την κουρτίνα στο τέλος. Άρα τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Την έχασα την ευκαιρία.
Πραγματικά εκείνη τη στιγμή, επειδή είναι κάθε 4 χρόνια. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μετά.
Είναι πολύ λίγες ευκαιρίες που έχεις να κατακτήσεις Ολυμπιακό μετάλλιο και εκείνη τη στιγμή πραγματικά έβλεπα ότι ήταν σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα που διαλύεται.
Ξαναπέστο, ένας πύργος από τραπουλόχαρτα που διαλύεται.
Ναι,
σωστά.
Ήταν,
κάπως ναι. Έτσι το έχεις. Ναι, ναι. Κατερίνα, για συνέχισε την αφήγηση.
Την επόμενη μέρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα γιατί όλοι αισθανόντουσαν αυτή την απογοήτευση του Απόστολου. Την επόμενη μέρα χρειάστηκε να πέσει ξανά στην πισίνα για τη σκυτάλη. Όταν βγήκε από εκεί που είναι μια ομαδική προσπάθεια που είναι διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς ο στόχος, αλλά σίγουρα είναι μια ομαδική προσπάθεια όπου τα παιδιά ήθελαν να κάνουν κάτι καλό. Mm-hmm. Όταν ξαναήρθε στη μικρή ζώνη, ήταν διαφορετικός. Και το σχολιάσαμε μαζί με τον Παναγιώτη τον Μπότσο που έκανε τη μετάδοση.
Τον ψάχνω εντωμεταξύ τον Παναγιώτη, δεν ξέρω αν τον έχουν βρει τα παιδιά.
Ναι, και πραγματικά λέγαμε ότι κάτι είχε αλλάξει σε σένα, μέσα σε ένα 24ωρο.
Τι είχε αλλάξει, Απόστολε? Κοιμήθηκες καλά? Σε πήρε τηλέφωνο η μαμά? Κάποιος άλλος?
Την επόμενη μέρα δεν είχα αγώνισμα. Η σκητάλη ήταν μετά τα 200.
Εγώ εκεί,
ναι. Εκείνη την ημέρα εγώ πήγα, έκανα προπόνηση κανονικά.
Ναι.
Είδα ότι είμαι καλά στο νερό. Πραγματικά έσβησα την άσχημη στιγμή από την προηγούμενη
σφουγγάρι.
Μέρα. Ναι, σφουγγάρι.
Συγγνώμη, όχι στη σκητάλη, μετά τα προκριματικά.
Είχα μια μέρα κενή και μετά το πρωί αγωνίστηκα στα 200 μέτρα ύπτιο. Πραγματικά το έσβησα, το ξέχασα. Είπα ότι βρίσκεσαι εδώ και είναι.
Άρα κοντή μνήμη, άρα διαχείριση συναισθημάτων, έτσι.
Ναι, γύρισα την πλάτη σε αυτή την άσχημη στιγμή που δεν ήταν ακριβώς άσχημη και η τέταρτη θέση είναι μεγάλη επιτυχία. Οπότε έτσι το είδα. Ήμουν εκεί, ήμουν καλά και λέω: άλλη μια ευκαιρία έχεις. Πρέπει να την εξαντλήσεις και την τελευταία.
Εσύ και ο εαυτός σου ή και κάποιοι άλλοι μαζί?
Όχι, εγώ και αυτός.
Εσύ και ο εαυτός σου. Συνέχισε, Κατερίνα.
Τότε. Εκείνη την πρώτη φορά μετά τα 100 όταν το έχασε, προσπάθησα να το εξηγήσω ότι πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία η τέταρτη θέση.
Εσύ, μετά, εγώ, ο άλλος, ο Παναγιώτης ο Μπότσας για παράδειγμα. Παναγιώτη, τι είπες, συγγνώμη Κατερινά, Παναγιώτη, καλησπέρα. Σε ακούει ο Απόστολος, δώστε μου μας Κωνσταντίνε στον αέρα για να μπορούμε να συζητήσουμε. Παναγιώτη, εσύ όταν παίρνει την τέταρτη θέση στα 100 ύπτιο, τι λες, επιτυχία ή αποτυχία? Για τον Απόστολο. Πες του και χρόνια πολλά, του βάλαμε το happy birthday, του βάλαμε το happy birthday νωρίτερα. Έχετε
νύχτα.
Το βάλαμε το happy birthday. Εννοείται ότι έχει, δεν μας την έσκασε, ούτε καν δεν περίμενε κάτω, ήρθε μόνος στο στούντιο και του έχουμε ευχηθεί ήδη. Πες του τα και εσύ να τα εκατοστήσει.
Απόστολε, να τα εκατοστήσει και αρχικά μεγαλύτερε σε όλου του τομεί τη ζωή σου και όχι μόνο στον
αθλητισμό.
Πλέον δεν μπορούμε να. Η ζωή μας είναι και ο αθλητισμός.
Έτσι. Αλλά... Παναγιώτη, όταν παίρνει την τέταρτη θέση, εσύ τι νομίζεις, είναι επιτυχία ή αποτυχία?
Εγώ το είπα και το βράδυ στην εκπομπή.
Ναι.
Ότι η τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι αποτυχία. Για έναν αθλητή, βέβαια, που έχει στόχο το βάθρο, σαφώς και το βλέπει ως μία θέση κάτω από το όνειρό του. Το κυνήγησε, προσπάθησε να το πετύχει τουλάχιστον στο κατάλληλο. Και είπαμε ότι θα πρέπει να εγώ τότε είχα πει ότι θα πρέπει να μαζέψει όλα του τα συναισθήματα και να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο για το μετά. Το μετά βέβαια ήρθε πολύ γρήγορα.
Περίμενε, μην βιάζεσαι. Την αφήγηση την κάνει η Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα.
Λοιπόν, ο Παναγιώτης μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, ότι μετά τον προκριματικό, και όχι και τη σκητάλη, έκανα λάθος, μετά τον προκριματικό το συζητούσαμε την ώρα που βγαίναμε από την πισίνα, ότι φαίνεται διαφορετικός, ότι έχει αλλάξει η ενέργειά του και ίσως...
Και τώρα μας το εξήγησε πριν από λίγο, έσβησε τα πάντα μονοκονδυλιά της προηγούμενης μέρας.
Γιατί ξέρεις τι γίνεται, όταν έχει τελειώσει στο μυαλό σου κάτι και πηγαίνεις σε ένα δεύτερο αγώνισμα που δεν είναι το καλό σου και δεν έχεις τόσο μεγάλες αξιώσεις, ίσως να μην έχεις και άγχος. Αυτό συζητήσαμε με τον Παναγιώτη φεύγοντας.
Ωραία πάσα.
Ναι.
Αυτό είναι. Δεν είχες άγχος. Τι είπες? Πέφτω, θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό και ό,τι γίνει.
Ήμουνα τελείως απελευθερωμένος.
Ναι.
Πραγματικά
ήθελα... Σαν τον Ολυμπιακό χθες το βράδυ ένα πράγμα με την Μπαρσελόνα. Ναι.
Πραγματικά ήθελα να το χαρώ γιατί έχοντας την εμπειρία του τελικού στα 100 μέτρα είχα άλλη μια ευκαιρία να μπω να κάνω την ίδια παράσταση ουσιαστικά.
Τι δηλαδή, είχαμε, τι χάσαμε.
Ήξερα
δεν έχεις να χάσεις τίποτα την άλλη μέρα.
Ήξερα το σενάριο. Ήξερα πώς να ανταπεξέλθω.
Παναγιώτη, εσύ που έχεις δει τόσους αγώνες κολύμβησης και τόσους αθλητές να προσπαθούν, έτσι το εξέλαβες?
Κοίταξε, όταν τον είδαμε την άλλη μέρα να κολυμπά με αυτό το τέτοιο, να είναι άνετος και τις δηλώσεις του να μην είναι τόσο σφιγμένος, καταλάβαμε ότι τουλάχιστον έχει ξεπεράσει το αρχικό σοκ.
Το σοκ, ναι.
Τώρα, από εκεί και έπειτα, η εμφάνισή του στον ημιτελικό ήταν κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Εκεί καταλάβαμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ότι ο Απόστολος μπορεί και στα 200.
Εσύ το πίστεψες, που... λες. Το πίστεψες εκεί. Με βάση την εμπειρία σου.
Όχι. Ότι θα πήγαινε στο μετάλλιο δεν μπορούσα να σου πω με σιγουριά. Γιατί δεν είχαμε παραστάσεις από τους χρόνους του.
Ναι.
Να μπορούμε να πούμε ότι ξέρω εγώ υπάρχει τέτοιο. Υπήρχε όμως μία λεπτομέρεια. Ότι οι αντίπαλοι του δεν ήταν στους χρόνους τους απίστευτους που δεν θα μπορούσε να τους κυνηγήσει.
Του άφηναν περιθώριο δηλαδή να διεκδικήσει.
Φυσικά. Mm-hmm. Εφόσον έκανε τους χρόνους που μπορούσε και μάλιστα έκανε και πολύ καλό χρόνο στον ημιτελικό του, θα μπορούσε επίσης να διεκδικήσει κάτι καλό στον τελικό.
Άνω τελεία πάλι. Άνω τελεία πάλι. Πώς προετοιμάζεσαι για τον αγώνα? Οι ομάδες κάνουν σκάουτινγκ, βλέπουν βίντεο. Εσύ βλέπεις ποιοι είναι οι άλλοι? Ξέρεις τους χρόνους? Σε ενδιαφέρουν οι χρόνοι των άλλων?
Γνωρίζω ίσως κάποιες τακτικές που ακολουθούν μερικοί αθλητές, αλλά συνήθως αυτό δεν σου κάνει καλό στο αθλημά.
Να ασχολείσαι με τον άλλον.
Δεν πρέπει να ασχοληθείς με τον άλλον, γιατί τη στιγμή του αγώνα, άμα κοιτάξεις λίγο δίπλα τι συμβαίνει, έχεις χάσει πραγματικά από τη συγκέντρωσή σου και κρίσιμα κλείνει το δευτερόλεπτο.
Πάμε σε αυτό τον αγώνα. Πριν συνεχίσει την αφήγησή της η Κατερίνα, εσύ ποια τακτική έχεις στο μυαλό σου, ποια στρατηγική έχεις στο μυαλό σου?
Εγώ συνήθως στα 200 μέτρα ξεκινάω γρήγορα, επειδή έχω γρήγορο κολύμπι λόγω των 100 μέτρων που κολυμπάω.
Όπως εξηγήσαμε νωρίτερα και για την προπόνηση που κάνεις.
Ναι, έχω αυτή την προσέγγιση και προσπαθώ στο τέλος να αντέξω όσο πιο πολύ μπορώ με τις δυνάμεις που μου έχουν απομείνει.
Ναι.
Στον ημιτελικό ακολούθησα μια διαφορετική τακτική.
Ναι.
Κράτησα δυνάμεις για το τελευταίο 50.
Ναι.
Και δεν βγήκε τόσο γρήγορο χρόνο. Ήταν ατομικό ρεκόρ, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ γρήγορο ο χρόνος, γιατί δεν είχα καλό ανέβασμα στο τέλος.
Ναι.
Ενώ λέω στον τελικό, το σκεφτόμουν και εγώ, μου το είπε και ο προπονητής μου, πρέπει να μπω δυνατά, απελευθερωμένα και όσο αντέξω στο τέλος.
Και Κατερίνα, ολοκληρώνεις με το ταξίδι από την κόλαση, εντός εισαγωγικών λέξεις, στον παράδεισο των 200 μέτρων στο Ύπτιο.
Πέφτει στην πισίνα.
Ναι.
Είναι σταθερά πρώτος και μάλιστα με διαφορά. Αλλά δεν είναι απλώς ότι ήταν αυτό που εισπράταμε, δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένας αθλητής που έχει μια τακτική να κολυμπήσω γιατί είμαι γρήγορος στην αρχή, στο πρώτο κατοστάρι, στα 150 μέτρα και όλα αυτά. Έβγαζε ένα απίστευτο πάθος. Ένιωθα αυτό που είπα και στη Στοά του Ατάλου, ότι κολύμπησε σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να μην έχει άλλον αγώνα στη ζωή του μπροστά. Δηλαδή είναι ή
και είπε νωρίτερα,
τίποτα.
Έτσι, ή όλα ή τίποτα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι, ναι. Και είπε.
Και εγώ χοροπηδούσαμε όλοι, δηλαδή στην δικτή ζώνη, ήταν απίστευτο.
Περίμενε, δηλαδή, είπε όμω, υπήρχε εκείνη τη μέρα, λες, εκείνη την ώρα του αγώνα, μια τρομερή ενέργεια, την αισθανόσουνα. Εσύ, Απόστολε, την αισθανόσουνα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είσαι προληπτικό. Α το πω διαφορετικά. Εγώ, όταν ξυπνάω το πρωί πριν από ένα μεγάλο ματ, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο, εθνική ομάδα εναντίον των Αμερικάνων, κάτι έχω ως έκτη αίσθηση, ως ένστικτο. Εσύ το έχεις αυτό? Δηλαδή, λες, σήμερα θα πάει καλά ημέρα, το έχεις?
Συμβαίνει κάποιες φορές, αλλά εγώ αυτό το ένιωθα πριν πάω στο Παρίσι. Το τελευταίο διάστημα με όποιον το συζητούσα.
Θετικά vibes δηλαδή.
Ναι, είχα ένα καλό προαίσθημα.
Ναι.
Για κάποιο λόγο ένιωθα ότι κάτι θα πάει καλά.
Ναι.
Έτσι το. Που σπάνια το νιώθω.
Πριν από τους αγώνες όνειρα, βλέπεις. Ή είσαι τόσο κουρασμένος που το πας σε ρί, ξυπνάς και ορμάς στην πισίνα?
Μέσα στη χρονιά βλέπω πολλά όνειρα που έχουν να κάνουν με το κολύμπι, με αγώνες, με το τι βγαίνω. Δηλαδή, πραγματικά μπαίνουν στο
Αλλά όταν πράγματα. Είσαι στο meeting, όχι.
Στο meeting, όχι.
Όχι. Έχεις τον μπουρνούζι, το φοράς από το κρεβάτι και το ανοίγεις και πέφτεις. Παναγιώτης Μπότσας, τον βλέπεις να κολυμπάει στη μεγάλη κούρσα για το πρώτο μετάλλιο έπειτα από 100 και πλέον χρόνια, 128 της Ελλάδας. Σ' ακούω, Παναγιώτη.
Κοίταξε, στην κούρσα έχω πάθει...
Σοκ. Και εμείς δέος. Εσύ σοκ. Εμείς δέος.
Ναι,
νιώθουμε.
Γενικά έχω πάθει σοκ και δέος.
Ναι.
Με δεδομένο ότι στα πρώτα 50 μέτρα τον βλέπω ότι πάει πολύ γρήγορα. Στα 100 ξανά, στα 150 και λέω...
Κάπου θα σταματήσει.
Όχι, θα αντέξει μέχρι στα 200. Γιατί στο κατοστάρι λέω ότι είναι κρίμα. Δηλαδή είναι κρίμα από το Θεό να χάσεις μία πρώτη θέση ή τουλάχιστον ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στο τελευταίο 50. Και δηλαδή τα τελευταία 50 μέτρα είχα κρατήσει λίγο την αναπνοή μου γιατί δεν άντεχα να
περίμενε,
περίμενε,
έχουμε πει ότι, έχουμε πει ότι ζούμε όχι για τις στιγμές που παίρνουμε ανάσα. Ζούμε για τις στιγμές που μας κόβεται η ανάσα. Και να το σε εδώ τώρα. 50-50 τα μέτρα τα πάμε και εδώ, τώρα στην εκπομπή. Στο πρώτο 50 έχεις ανάσες?
Στο πρώτο 50 είμαι πολύ άνετος.
Είσαι πάρα πολύ άνετος.
Ναι.
Στο δεύτερο 50, αδερφέ μου, τι γίνεται?
Και στο δεύτερο είμαι πολύ άνετος και όπως έστριψα, ήμουνα την πλευρά που είδα τους άλλους και λέω
Τους έχω.
Είμαι αρκετά μπροστά, λέω.
Ναι.
Καλά πάει.
Μπράβο.
Και λέω, θα συνεχίσω και το τρίτο πεντάρι τον ίδιο ρυθμό.
Κόβεται η ανάσα.
Όχι, είμαι ακόμα άνετος.
Δεν κόβεται η ανάσα, δεν κόβεται. Πάμε.
Στρίβω στο τρίτο πεντάρι και λέω, κοίτα να δεις που θα κερδίσεις κιόλας στο τέλος. Γιατί ήμουν πραγματικά πάρα πολύ μπροστά.
Ναι.
Αλλά περίπου στα 180 μέτρα άρχισε αυτό το αίσθημα ότι βαθαίνω στο νερό, χάνω την επαφή με το γρήγορο κολύμπι και κουράζομαι πάρα πολύ. Και εκείνη τη στιγμή λέω, δώσε ό,τι έχεις να μην χάσεις το μετάλλιο τουλάχιστον.
Πες μας κάτι. Την ώρα που βαθαίνεις, δώσ' το αυτό, δώσ' το αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
Ναι.
Όταν γίνονται βαριά τα χέρια και τα πόδια,
Ναι, γίνονται βαριά τα χέρια, πέφτει λεκάνη.
Αισθάνεσαι ότι πας λίγο προς τα κάτω στο νερό. Ότι πας πιο μέσα, πιο μέσα.
Ισχύει αυτό.
Ενώ είσαι πάνω από το νερό.
Ναι, είσαι ψηλά στο νερό.
Στην αρχή, στα πρώτα 50, στα δεύτερα 50.
Βαθαίνει λεκάνη, λυγίζουν οι ποδιές, μικραίνει η χεριά, πιάνεις λιγότερο νερό.
Χαλάει
δηλαδή
η μηχανική όλη.
Ναι, και κολυμπάς πιο αργά και ουσιαστικά παλεύεις εκείνη τη στιγμή με το νερό για να καταφέρεις να
διατηρήσεις
γρήγορο κολύμπι.
Ωραία, τι σε σπρώγνει στα τελευταία μέτρα, τι σε σπρώγνει. Έχεις κάτι στο μυαλό σου εκείνη την ώρα, έρχεται καμιά εικόνα?
Όχι, εκείνη τη στιγμή.
Τίποτα δεν έρχεται.
Λόγω της έντασης πραγματικά δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα.
Γιατί οι μαραθωνοδρόμοι βάζουν κάτι στο μυαλό τους.
Όταν είσαι τόσες ώρες σε έναν αγώνα, μπορείς να σκεφτείς πράγματα. Εκείνη τη στιγμή γίνονται όλα πραγματικά σαν μια σπίθα περνάνε. Και ας είναι δύο λεπτά η κούρσα, είναι πραγματικά. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Δεν χωράει στο μυαλό σου κάτι άλλο.
Παναγιώτης Μπότσας, με την τεράστια εμπειρία. Παναγιώτη, πες μας, όταν περιγράφεις αυτόν τον αγώνα, όταν βλέπεις ένα τέτοιο αθλητή.
Κοίτα, ο Απόστολος έχει αποδείξει ότι από το 1996, όταν σε επίπεδο ανδρών πήρε το πρώτο του μετάλλιο, ότι είναι ο πιο σταθερός Έλληνας κολυμπητής σε μεγάλες διοργανώσεις. Μπορεί
το 16 λες, έτσι. Γιατί, γιατί γεννήθηκε 1η Νοεμβρίου του 1996,
ναι,
σήμερα. Ναι, λέγε.
Το 1996 γεννήθηκε, το 16 πήρε το πρώτο του μετάλλιο σε επίπεδο.
Κοίτα να δεις που έχω κι άλλο σκορπιό στο στούντιο. προχώρα.
Λοιπόν, πιστεύεις ότι έχει τη στόμα του μεγάλου αθλητή μέχρι τώρα, μέχρι και το 2022 για την ακρίβεια, ήτανε ένα κλικ κάτω. Δηλαδή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορεί να φτάσει.
Αλλά έρχεται η Ντόχα. Έρχεται η Ντόχα.
Θέλω να σου πω, το 22 έχω την εντύπωση, μπορεί να το επιβεβαίσει και ο ίδιος, ότι κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, ακόμα και στο 50 ήπιο, έφυγε ένα βάρος από πάνω του. Ότι πήρε για πρώτη φορά ένα χρυσό μετάλλιο. Και από εκεί και έπειτα άρχισε να βλέπει λίγο παραπάνω και λίγο διαφορετικά τις κούρσες.
Σωστά τα λέει ο Παναγιώτης.
Η αρχή ήταν το παγκόσμιο δύο μήνες πριν στη Βουδαπέστη που είχα κολυμπήσει πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι.
Και η νίκη μέσα στην Ιταλία με τον Ιταλό αντίπαλο με το παγκόσμιο ρεκόρ μου έδωσε να καταλάβω ότι όντως είμαι. Μπορώ, ναι.
Έλα, Παναγιώτη. Ναι.
Ειδικά στη Βουδαπέστη είχε φτάσει στο πανελλήνιο ρεκόρ και στον τελικό χρειάστηκε να γίνουν τα απίστευτα. Να κάνουν τρεις αθλητές κάτω από 52 δευτερόλεπτα για να. Και μάλιστα με παγκόσμιο ρεκόρ ο Τσεκών. Αλλά από εκεί άρχιζε να αλλάζει ο Απόστολος, ο οποίος στο Παρίσι μετά από τρεις αγώνες, γιατί μπορούμε να βάλουμε και το ευρωπαϊκό της 25ης πισίνας που είχε γίνει το Δεκέμβρη.
Σωστό.
Μαζί με την Ντόχα και το Βελιγράδι, εκεί ήταν ο τέταρτος μεγάλος αγώνας του Απόστολου μέσα σχεδόν στην ίδια αγωνιστική χρονιά.
Ναι.
Και εκεί περίμενες ότι όντως θα είναι από τους πρωταγωνιστές. Το ότι δεν τα κατάφερε στα 100, επειδή ήταν τέταρτος, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να πιάσει αυτό που ήθελε, να πιάσει το στόχο του.
Αλλά αυτό δεν δίνει και ακόμη μεγαλύτερη αξία στην επόμενη προσπάθειά του. Στην προσπάθεια.
Εννοείται, διότι κανένα δεν πρέπει να σκέφτεται να τα παρατήσει. Εκείνη την ώρα μπορεί να έχει την απογοήτευση.
Εδώ είναι ο ορισμός του, δεν τα παρατάω. Εδώ είναι ο ορισμός. Περίμενε τώρα. Και μετά, Κατερίνα, η μελωδία της ευτυχίας, έτσι.
Καλά, εκείνη την ώρα δεν μπορώ να σου περιγράψω τι είχε γίνει. Καταρχάς ήταν
ούτε,
και άλλοι.
Ούτε εγώ πώς πανηγύρισα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, και άλλοι πολλοί.
Εγώ προσωπικά χορπηδούσα στη μεικτή ζώνη. Μιλάμε, υπήρχε ένας απίστευτος ενθουσιασμός από εκεί. Υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες στις εξέδρες της Λαντεφάντς Αρένα. Και το νιώθεις αυτό το πράγμα που όταν είσαι δημοσιογράφος και είσαι στη μεικτή ζώνη, το θυμάσαι και από την Ιαπωνία.
Εννοείται.
Δηλαδή ότι είσαι σε μια απίστευτη χαρά και ευτυχία. Είναι η ιστορικότητα της στιγμής που πραγματικά, δηλαδή, που είναι κάτι που σε ξεπερνάει και το αξίζει αυτό το παιδί.
Δεν πιστεύεις ότι είσαι και εσύ εκεί, ότι το ζεις.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Ακόμη και ο Κριστιάν Κολομέσκου που κολυμπούσε εκείνη την ημέρα και ήταν στον προθάλαμο και τον έβλεπε στο call room εκεί που στον προθάλαμο τέλος πάντων για να κολυμπήσουν και τον έβλεπε στο μόνιτορ. Λέει, για προλαβή, πάμε για το χρυσό, πάμε για το χρυσό. Δηλαδή, όλοι αυτό λέγανε και δεν πίστευαν στα μάτια τους πραγματικά. Ανυπομονούσα. Δηλαδή, μετρούσα τα δευτερόλεπτα μέχρι να έρθει κοντά μας και τότε είπε το περίφημο ότι από την κόλαση πήγα στον παράδεισο, που είναι μια πραγματικότητα.
Για να το ακούσουμε τώρα. Για να το ακούσουμε τώρα.
Είναι πραγματικότητα, γιατί όπως είπα και πριν, ο Πύργος με τα τραπουλόγαρτα τον είδα να διαλύεται μπροστά μου δύο μέρες πριν.
Ναι.
Και τελικά κατάφερα και τον έσωσα δύο μέρες μετά.
Δεν είναι ωραίο σενάριο για ταινία, δεν είναι ωραίο για να γραφτεί ένα βιβλιαράκι.
Πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή και όταν τον ονειρευόμουν, δεν μπορούσα να το σκεφτώ έτσι. Δηλαδή πρώτα να έχω την ψυχρολουσία.
Μήπως
μετά...
αυτό ήταν που έπρεπε να συμβεί, το σενάριο.
Μπορεί.
Για να φύγουν όλα τα μηνύματα, κυρίως προς τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, όχι κατά ανάγκη με την κολύμβηση.
Σίγουρα,
με οτιδήποτε.
Σίγουρα χαίρομαι πάρα πολύ που όλο αυτό ο ελληνικός κόσμος το έζησε εκείνες τις μέρες και πραγματικά είναι ένα μήνυμα. Και για τους νέους, αλλά και για όλους τους Έλληνες, ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε στις δύσκολες στιγμές. Ακόμη και όταν νιώθουμε ότι ίσως να μην τα καταφέρουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Γιατί πραγματικά η ελπίδα πεθαίνει πάρα τελευταία.
Και αν μου επιτρέπεις κάτι, Βαγγέλη. Γιατί μετά του λέω είναι τα 200 μέτρα του αγαπημένου σου αγώνισμα και λέει, μάλλον και με πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό όταν καταφέρνει κάποιος το προσωπικό του όνειρο και το καταφέρνει γράφοντας πραγματικά ιστορία στο Παρίσι. Είναι συγκλονιστική η σκέψη ότι λίγο πριν είναι ένας αθλητής που προσπάθησε, έφτασε ψηλή, πήγε στην τέταρτη θέση, όλα καλά. Και μέσα σε λίγα λεπτά, δηλαδή πέφτει στην πισινά και βγαίνει μετά ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί αυτός ο τίτλος, αυτές οι στιγμές, αυτός ο τρίαμβος, είναι κάτι που θα τον ακολουθεί όλη του τη ζωή.
Εννοείται. Είναι τίτλος, Παναγιώτη!
Είναι κάτι που έχει αλλάξει και μακάρι, εύχομαι δηλαδή σαν ευχή για τα γενέθλιά του, δηλαδή να του δώσει δυναμική και κίνητρο για τη συνέχεια να φέρνει συνεχώς μετάλλια, να φτάσει εκεί που ονειρεύεται και ακόμη πιο πέρα και να μετουσιώσει σε ένα πολύ ωραίο μήνυμα προς τα παιδιά, να γίνει εξωστρεφής που δεν ήταν τόσο πολύ και να το δώσει, ας πούμε, τη νέα γενιά, γιατί είναι τώρα πλέον πρότυπο. Άλλαξε αυτό μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι συγκλονιστικό αυτό το σκέφτε.
Παναγιώτης Μπότσας.
Σ' ακούω.
Πώς αισθάνεσαι εσύ, έχει ολοκληρωθεί τώρα ο αγώνας. Έχει τελειώσει η μετάδοση.
Κοίταξε, απ' τη μία νιώθω περηφάνεια και απ' την άλλη ανακουφισμένος, γιατί... Ξαναλέω,
παιδί μου, στο Λονδίνο με τους Αμερικανούς στο Τόκιο το 6 κλάψαμε. Στο Λονδίνο προχτές με την εθνική ομάδα κλαίγαμε όλοι. Τα συναισθήματα θέλω.
Κοιτάξτε, φάνηκε κιόλας λίγο στον αέρα ότι έσπασε λίγο η φωνή.
Έτρεμε το φιλοκάρδι.
Δεν ήταν ίδια η χρειά μετά το τέλος της κούρσας.
Την έζησες την προσπάθεια.
Την προσπάθεια την έζησα.
Έτσι.
Και την έζησα για τα καλά.
Ναι.
Και στο τέλος τη ευχαριστήθηκα κιόλας.
Αυτό είναι.
Αλλά ρε παιδί μου, ακόμα και τώρα το λέτε να τριχάζονται. Αυτή τη στιγμή.
Αδυνατείς να το πιστέψεις,
Ναι. Προσπαθείς να το πιστέψεις.
Περίμενε, μα τον έχω μπροστά μου. Τον έχω μπροστά μου. Περίμενε. Η εξομολόγηση του Ολυμπιονίκη. Για λέγει, Απόστολε, μετά οι επόμενες ώρες τι είναι.
Οι επόμενες ώρες ήταν...
Το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπά. Τα μηνύματα βροχή.
Ένας χαμός από παντού.
Ναι.
Πραγματικά εγώ
είναι αυτό που λέμε ντου από παντού.
Ναι. Λες και με είχαν πάρει και με είχαν αφήσει σε έναν άλλο πλανήτη, νιώθω πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή...
Έχεις φύγει από τη μοναξιά της Καραϊβικής, κάπου μόνος σου εσύ, η Καρχαρίας και η θάλασσα, και ξαφνικά έχεις βρεθεί στο Τόκιο, στο κέντρο, ή στη Νέα Υόρκη. Ναι.
Πραγματικά, δηλαδή, λέω εντάξει τώρα, πλάκα. Κάποιος μου κάνει πλάκα και θα με ξυπνήσει.
Μου κάνει πλάκα ο Θεός.
Ναι, ήταν πραγματικά τεράστια αντιστροφή σε όλο αυτό. Και ακόμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι τεράστια επιτυχία και έτσι όπως ήρθε και όλα πώς γίνανε, που μου είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθώ όλο αυτό.
Όνειρο ζω δηλαδή.
Όνειρο ζω, ναι, πραγματικά.
Και μην με ξυπνάτε.
Ναι, μην με ξυπνάτε τώρα. Και μετά έρχεσαι στην Ελλάδα.
Μετά.
Τύχη δεν έχουμε να γκρεμίσουμε.
Κατεβαίνεις. Καλύτερο.
Α, πες το, γι' αυτό σε έχω εδώ, έλα.
Το Βάθρο, εθνικός ύμνος.
Άρα, σωστά, ρε. Πώς θα το ξεχνούσαμε αυτό. Ωραιότερος εθνικός ύμνος σε ολόκληρη τη γη. Ναι.
Εντάξει, εγώ δεν τον άκουσα.
Εσύ δεν τον άκουσες, αλλά.
Τον έχω ακούσει όμως αρκετές
φορές. Τον έχεις ακούσει αρκετές φορές.
Εντάξει, είναι. Πραγματικά κάθε φορά που ανεβαίνω και ακούω τον ύμνο και με άλλους αθλητές όταν είμαι στο στάδιο, ανατριχιάζω. Mm-hmm. Είναι πραγματικά τρομερή στιγμή για έναν αθλητή να καταφέρει να σηκώσει την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου και να στο ψωδριστείο και να έχεις παλέψει εσύ τιμώντας όλη την ιστορία που έχει η χώρα σου, όντας και εσύ μαχητής. Πραγματικά είναι ύψιστη τιμή για έναν αθλητή να φαίνει επιτυχίες για, για τη χώρα του.
Παναγιώτη, δεύτερη σαν πρώτη η θέση. Και, και για τη σημαία μας ψηλά.
Εννοείται. Εκεί συνειδητοποιείς πλέον ότι αυτό που είδες να γίνεται μέσα στο νερό πλέον έρχεται να πιστοποιηθεί με την απονομή του μεταλλείου. Μια απονομή μεταλλείου που πλέον μας κάνει όχι απλά περήφανους, πολύ χαρούμενους και σίγουρα έδωσε κουράγιο και σε όλους τους υπόλοιπους της αποστολής να δώσουν το κάτι παραπάνω τις επόμενες μέρες.
Πόσοι είπαν ναι, όπως λέει και ο Πετρούνιας μετά τις προσπάθειές του, πόσοι από τους προηγούμενους, Παναγιώτη, ο αριθμός δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι σημαντικός ο αριθμός των Ελλήνων πρωταθλητών της κολύμβησης που έφτασαν κοντά αλλά δεν το έκαναν αυτό που έκανε ο Απόστολος. Γυρνάς λίγο το χρόνο πίσω να πεις 5-6 ονόματα πριν τον ρωτήσω ποιο ήταν το πρότυπό του.
Η τελική στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν ήταν πολύ. Ο Κριστιάν ήταν ο αθλητής που είχε τελικό το 2021. Ο Κριστιάν ήταν επίσης στον τελικό του 24. Και ο Κριστιάν έκανε την προσπάθειά του, αλλά έφτασε μια ανάσα και αυτός από το βάθρο. Δεν τα κατάφερε, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει 4 χρόνια ακόμα για να φτάσει στο Λος Άντζελες για να κάνει τον όνειρό του πραγματικότητα σε Ολυμπιακούς
αγώνες. Πιο πίσω άλλα παιδιά.
Πιο πίσω δεν είχαμε τόσες πολλές επιτυχίες. Σε Ολυμπιακούς αγώνες μιλάμε.
Γενικότερα στην κολύμβηση για τις μεγάλες επιδόσεις.
Γενικότερα στην κολύμβηση τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλες επιδόσεις. Έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 πολύ καλούς κολυμβητές που ανεβαίνουν στον βάθρο και τουλάχιστον 3 με 4 που έρχονται πίσω και διεκδικούν και αυτοί με αξιώσεις τις υψηλότερες θέσεις τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα δούμε και στο παγκόσμιο.
Απόστολε, ποιον είχες πρότυπο εσύ όταν ξεκινούσες?
Εγώ όταν ξεκίνησα είχα τον Άρη Γρηγοριάδη.
Άρης Γρηγοριάδης από Θεσσαλονίκη, του Άρη. Ναι, του Άρη.
Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2005 στα 50 μέτρα ύπτιο. Mm-hmm. Αυτόν είχα σαν πρότυπο και είδωλο όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα που είμαι και πιο μεγάλος, είχα ζήσει και από κοντά το Σπύρο το Γιαννιώτη κάποια χρόνια που κολυμπάγαμε μαζί. Mm-hmm. Και είχα δει ότι το 12 ήταν και αυτός τέταρτος και το 16 ήρθε mm-hmm. για αυτόν η δικαίωση.
Και ο τρόπος που ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, έτσι, στο photo finish.
Ναι, πραγματικά.
Που έχασε την πρώτη θέση.
Ένας ζωντανός ήρωας κι αυτός.
Παλιότερα ιστορίες από άλλους αθλητές. Εποχή Παπα-Νικολάου και τα λοιπά.
Τόσο παλιά δεν
μπορώ. Όχι,
πιο παλιά.
Δεν σου λένε οι προπονητές ή οι μεγαλύτεροι ιστορίες.
Μου λένε απλά, εντάξει, εγώ μπήκα στο χώρο πιο μετά, οπότε δεν μπορώ να τα.
Δεν
τα έχω ζήσει.
Δεν τα
ξέρω.
Ούτε στο YouTube.
Όχι.
Έλα, Παναγιώτη, έλα.
Δεν έχει προλάβει να του ζήσει του παλιού.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είχε προλάβει καθόλου να δει το ΆΚΑ γεμάτο στου Ολυμπιακού Αγώνε του 2004.
Όχι,
ήταν 8 ετών.
Είμαι πολύ μικρός, ναι.
Ήταν 8 ετών, όχι. Απλά εκεί κολυμπάει καθημερινά. Το ζει τώρα το ΆΚΑ και μετράει τα πλακάκια που έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
Απλά θα μπορούσε να έχει πάει ω θεατήρι. Αυτό λέω. Αν το έχει ζήσει, όχι να είχε κολυμπήσει.
Σε είχαν πάει δική σου.
Όχι, δεν είχαμε.
Δεν είχε πάει, Παναγιώτη. Δεν είχε πάει. Δεν είχε πάει.
Η ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο τότε ήταν απίστευτη. Αλλά σίγουρα έχει καταφέρει πάρα πολλά. Και ελπίζουμε για αρκετό.
Ακόμη μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον. Περιμένετε και οι δύο, και η Κατερίνα Αναστασοπούλου και ο Παναγιώτης Σομπότσας. Από την παγκόσμια κολύμβηση. Δώσε μου τους τρεις αγαπημένους σου. Τρεις, δεν θέλω έναν.
Εμένα αγαπημένος είναι ο Μάικλ Φέλπς.
Ναι.
Που τα έχει κατακτήσει όλα,
όλα τα πάντα.
Τα έχει σαρώσει το άθλημα.
Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει, ναι.
Μετά.
Και ήταν στο Παρίσι.
Και ήταν, ναι, βέβαια.
Ήταν μέσα στην πισίνα, ήταν στο γήπεδο.
Ναι. Ναι.
Μετά είναι ο Άρον Πίρσολ. Και αυτός κάτοχος mm-hmm. παγκοσμίου ρεκόρ πιο παλιά στο Ήπτιο. Mm-hmm. Και αυτός μεγάλο είδωλο για μένα. Και ο Σέζαρ Σιέλο. Ο Σέζαρ Σιέλο Φίλιο, 50 mm-hmm. ελεύθερο και 100 ελεύθερο κολυμπά. Έχει παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 ελεύθερο, mm-hmm. που είναι ουσιαστικά ο πιο γρήγορος κολυμβητής ever, έχοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο.
Παναγιώτη, συμφωνείτε στην αξιολόγηση? Συμφωνείς?
Για τον Μάικλ Φέλπς, σαφώς και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Και οι άλλοι δύο είναι από τους κορυφαίους στο είδος τους. Και μάλιστα ο Πίρσολ είναι ήπιος ούτως ή άλλως. Στο αγώνισμα του Απόστολου.
Λοιπόν,
ο Απόστολος κάνει και ελεύθερο, έτσι. Ναι. Γρήγορος και στο ελεύθερο, αλλά σαφώς τον κερδίζει το ήπιο.
Mm-hmm. Βαγγέλη.
Ναι.
Είπατε νωρίτερα πώς οι Έλληνες είχαν έρθει κοντά και αν είχαν έρθει κοντά κτλ. Και τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο Παναγιώτης. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι πόσα παιδιά από όλο τον κόσμο που κολυμπάνε έχουν την ευκαιρία να βγάλουν αυτό που μπορούν την κατάλληλη στιγμή. Γιατί όλοι μπορούν να ενδέχεται ας πούμε, να είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά πρέπει να το βγάλεις και εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη την ώρα ήταν μόνο τρεις πάνω στον βάθρο. Ο Νίκος Οξυλούρης έκανε μια πολύ, πολύ ωραία σύνδεση που είμαι σίγουρη θα σας αρέσει. Μετά στην εκπομπή που κατέβηκε ο Παναγιώτης Μπότσας και πήγαινε ένα-ένα τα σκαλοπάτια, δεν ήξερε τι του είχε συμβεί, τι είχε περιγράψει, τι είχε ζήσει, λέει τι γίνεται, ήταν σε δελήριο. Κατέβηκε ο προπονητής του Παναγιώτης Βελέτζας, που φουσκωμένος από υπερηφάνεια, έλεγε τα πάντα. Ο Νίκος Οξυλούρης είπε ότι σήμερα ζούμε το 87 της ελληνικής κολύμβησης. Και ο Απόστολος Χρήστου είναι ο Νίκος Γκάλης. Και μάλιστα ο ίδιος ο Γκάλης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση λέγοντας πολύ όμορφα πράγματα. Και κάνω και μια πάσα στον Απόστολο να μιλήσει για αυτό.
Ναι, τα έχεις διαβάσει όλα αυτά.
Τα έχω διαβάσει. Ναι, πραγματικά νιώθω δέος που αναφέρει το όνομά μου ο Νίκος Γκάλης. Ένας αθλητής σταθμός για τον ελληνικό αθλητισμό και τον ελληνικό μπάσκετ. Και ευελπιστώ πραγματικά, όντως, όπως είπε και ο ίδιος, να αποτελέσει έμπνευση και την έναρξη των επιτυχιών και στην ελληνική κολύμβηση όλο αυτό που έγινε στο Παρίσι.
Ολυμπιακός, κομμάτι Ολυμπιακός.
Εντάξει, είναι η ομάδα μου, με στηρίζει και είναι σημαντική η βοήθεια που μου έχει προσφέρει για να φέρω αυτή την επιτυχία στην Ελλάδα και να κάνω τους Έλληνες περήφανους.
Και δεν πουλάς ο Παντελίκη, δεν σε βλέπω στο ποδόσφαιρο, δεν σε βλέπω στο μπάσκετ. Ε?
Όχι, εγώ.
Πας επιλεγμένα.
Ναι, ήταν τελικό του κόνφερε.
Ναι, βεβαίως και ήταν, θα του το έλεγα τώρα, αλλά δεν πάει κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Δεν πάει σε κάθε παιχνίδι.
Όχι. Πάνω απ' όλα για μένα είναι η Εθνική Ελλάδος και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό να κάνω περήφανος στους Έλληνες και την Ελλάδα πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα με την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και ελπίζω να είναι ένα φωτεινό σημάδι όλο αυτό που κάνουμε με τις επιτυχίες μας.
Σίγουρα
να τις κάνουμε περήφανους γιατί χρειάζονται τέτοιες στιγμές οι Έλληνες.
Φουσκώσαμε από περηφάνεια. Τι είναι τα επόμενα? Τι είναι το πρόγραμμα, τι είναι ο σχεδιασμός?
Εγώ θέλω να συνεχίσω άλλα 4 χρόνια να είμαι υγιής και ανταγωνιστικός στις διεθνείς διοργανώσεις, να καταφέρω να πάω στο Λος Άντζελες με αξιώσεις. Και πιστεύω πως κάπου εκεί θα σβήσουν τα φώτα.
Ναι. Τώρα αυτή τη σεζόν τι έχεις μπροστά σου?
Έχω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη το καλοκαίρι, τον Ιούλιο.
Ναι.
Που είναι ο βασικός στόχος της χρονιάς. Πηγαίνει παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και φτάνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Παρατσούκλι, σου έχουν βγάλει?
Όχι,
δεν είναι. Καλομελέτα στις 16 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί στη γιορτή των κορυφαίων του ΨΑΤ, στο Μέγαρο Μουσικής. Κατερίνα, μια κουβέντα από σένα και μετά να κλείσω με τον Παναγιώτη.
Ναι, εγώ του εύχομαι να έχει υγεία, που είναι το πιο σημαντικό για όλους τους ανθρώπους και πολύ περισσότερο για τους αθλητές, να μην έχει τραυματισμούς, να μην έχει τίποτα. Και σε αυτή την μονοτονία που όταν θα κλείνουν τα φώτα, θα κλείσουν τώρα τα φώτα και θα έχει 4 χρόνια να προετοιμαστεί, να έρχονται αυτές τις στιγμές και να του δίνουν πραγματικά κίνητρο. Το αξίζει 100% ως άνθρωπος και ως αθλητής. Και τι να πω, δηλαδή, Απόστολε, χρόνια σου πολλά, να σε έχει καλά ο Θεός, μας έχεις κάνει όλους πολύ περήφανους και ευτυχισμένους.
Παναγιώτη, μια κουβέντα και από σένα για να πούμε ότι ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ανακοίνωσε ότι είναι στην τελική ευθεία η παραχώρηση του γηπέδου του Σταδίου Ειρηνικής και Φιλίας από την πολιτεία στον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες επόμενες μέρες. Παναγιώτη, μια κουβέντα από σένα στον Απόστολο για να κλείσουμε. Το επιμύθιο από τον ίδιο.
Εγώ εύχομαι να είμαι πάντα γερός, δυνατός, χαμογελαστός και...
Μην ανησυχείς, δεν κάνει τίποτα άλλο από την ώρα που ήρθε.
Και να έχει τη δύναμη να ξεπερνάει όλα τα εμπόδια που θα υπάρχουν στη ζωή του.
Το γούρι μας είναι από ξύλο βολανιδιάς, δεν σπάει ποτέ. Λοιπόν, πώς θες να κλείσεις? Και αν σου άρεσε εδώ, η ωρίτσα.
Ήτανε πολύ ωραία παρέα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να κλείσω με αυτό το μήνυμα που ευελπιστώ ότι πέρασα με όλη αυτή την προσπάθεια στο Παρίσι, ότι παρόλο που συναντάμε δύσκολες στιγμές και απογοητευόμαστε και πραγματικά προσπαθούμε για κάτι και ίσως δεν έρχεται κάποια στιγμή, πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, γιατί από τις δύσκολες στιγμές βγαίνουμε πιο δυνατοί και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του ονείρου, είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα και έχουμε εξελιχθεί και σαν άνθρωποι.
Ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο από όλα σήμερα? Ούτε το ότι μέστησες κάτω, ότι ήρθες μόνος σου πάνω, ότι κάθισες σε μια γωνίτσα χωρίς να λες ποιος είσαι, ούτε ότι είχες γενέθλια και δεν το είχες ανακοινώσει, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε τίποτα. Δεν είπες ούτε μία λέξη για να πεις κάποιο παράπονο. Ακούω πολλούς που ακόμα και στη μεγαλύτερη στιγμή τους, στη μεγαλύτερη στιγμή της δόξας τους, της επιτυχίας τους, σκέφτονται να πούν ότι τους ενόχλησε και κάτι. Δεν είπες τίποτα αρνητικό σήμερα. Μόνο θετικά πράγματα. Κύριε Κωνσταντίνε, χειροκρότησε τον. Βάλε πάλι το happy birthday. Με αυτό θα πάμε, όχι με άλλο τραγουδάκι. Τι το έβγαλες, τι το έβγαλες. Άλλη μια φορά ετοιμάσου, ετοιμάσου. Ποιος έρχεται μετά για τη δύο ώρη μεσημβρινή εφημερίδα? Ο κύριος Γιαχανατζής. Θα κάνει υπομονή. Θα κάνει υπομονή. Ολυμπιονίκη έχουμε στο στούντιο. 128 χρόνια, κύριε, είχαμε να πάρουμε μετάλλιο. Πήραμε το ασημένιο. Περίμενε. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Το σεφ, είπε ο κύριος Δρούτης, πάει στον Ολυμπιακό. Απόστολος Χρήστου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ.
16 Δεκεμβρίου, η γιορτή των κορυφαίων, με όλους τους Ολυμπιονίκες και τους Παραολυμπιονίκες. Έχουμε και μπάσκετ Παναθηναϊκού που πήρε την Ευρωλίγκα φέτος και ποδόσφαιρο Ολυμπιακού με το Conference κτλ. Κτλ. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν και σήμερα στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα. Κατερίνα, ευχαριστώ.
Εγώ.
Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη, θα τα πούμε και αργότερα, παιδιά, εμείς μεταξύ μας. Να είσαστε καλά, καλό μεσημέρι και να κλείσουμε με τις ευχές μας για μια ακόμη φορά στον Απόστολο Χρήστου. Έγινε σήμερα 28 ετών. Περιμένουμε τώρα και το χρυσό. See you later. Όχι, λόγω του Λος Άντζελες. See you later. Αυτά, Απόστολος. Τι έγινε? Τι θέλεις? Τι θέλεις? Δεν ακούω, δεν ακούω τι λέει ο Γιαχανατζής. Πάμε, happy birthday για τον Απόστολο Χρήστο. Ευχαριστούμε, Απόστολο, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και πάλι.
Era Sport 101,8.